Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine nastavljamo da objavljujemo izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili Teror nad umom, s podnaslovom Karl Schmidt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjaku i knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i treći program Radio Beograda. U prvoj od dve večerašnje emisije slušat ćete izlaganja Vladimira Cvetkovića, Dragana Proleta i Đorđa Vukadinovića, a u drugoj reči Ljubomira Kljakića, Triva Inđića, Aleksandra Ilića i autora knjige Slobodana Divjaka. Najpre govori Vladimir Cvetković.
Svi znamo da je deontološki liberalizam ono mesto koje Divjak zastupa u ovoj knjizi i verujem da bi se svi mi u načelu mogli složiti sa tom pozicijom. Međutim, ono što bi ja volio da od autora čujem, on je negde na nekoliko mesta u knjizi to i rekao, da, liberalno-demokratski poredak funkcioniše unutar države, ali je nemoguć u međunarodnom poredku, između država. Šta se pak sad događa kada države lagano gube države kao države? Dakle, ovo što znamo pod modernom ili ovih 200 godina država, nacionalne države. Kad kažemo država, mislimo na nacionalnu državu. Malo ko može drugačije da razmišlja. Verovatno ne mislimo o Evropskoj uniji kao savezu evropskih država ili slično. Elem, šta se sad događa sa liberalizmom koji je živ, makar evo, u ovom liku deontološkom? Šta se događa sa liberalizmom kada države gube suverenitet? Kada države nestaju? Kada države gube onu svoju ključnu poziciju u suverenosti upotrebe sile? Kako sad tu liberalizam može da funkcioniše? I to je sad teza koju bi takođe izveo iz ovoga, a voleo bi da čujem šta kaže autor. Meni se čini da je liberalizam jedan od modernih pokušaja, dakle on je naravno važan, možda krucijalni deo modernosti, ali sve kritike liberalizma su takođe moderne. Utoliko i ova priča o postmodernizmu, kako god ga sad odredili, kao antimodernom, mi se čini suviše doktrinarnim određenjem. Doktrinarnim baš zato što prethodno su se stvari postavile kroz ove logički, koherentne, formalne principe sa kojima se apsolutno slažem, ali ako se oni baš tako apsolutizuju na ovaj način, onda dolazimo to ko je za modernost, ko je protiv modernost. Pa i fašizam je deo modernosti, koliko god to je izgledalo apsurdno. On je neposredni plod modernosti. Utoliko kad danas pišemo knjige o političkoj filozofiji, mislim da ne možemo više da pišemo knjige za ili protiv liberalizma, već moramo da gledamo, i sad ne bih baš išao tragom dake, liberalizam je mrtav, daleko je od toga i trajaće još dugo, ali očigledno nešto postliberalno nadolazi. Da li je to ono što je koncentrisano u modernosti koja pravi monopole i liberalizam koji je oslonjen pre ili kasnije na neko monopolisanje, ako gledamo iz onog ugla tržišta, ako gledamo iz ugla politike i institucija, to je nešto drugo. Sada, kada se raspadaju, sada, taj proces će potrajati, siguran sam, za našeg veka, koji će da potraje, ajde da kažemo, u proseku 50 godina. Da ne govorim o našim naslednicima, kako će onda ove teze o tome da je liberalni demokratski poredak moguć unutar države, samo, a spolja ne, kako će ta ideja i taj poredak i ti mehanizmi, kako ih ti vidiš, kako će se oni razvijati u situaciji kada suverenost države nestaje, kada država za koju je liberalizam napravljen ili iz koje on iznikao, od Hobsa pa na ovamo, kada ta država, tako reći, se kruni pred našim očima. Ne kažem da će nestati. I to nije naravno odumiranje države, već gubljenje mnogih njenih važnih atributa koje je imala do sada, pogotovo, kažem, ovaj monopol nad nasiljem, jedna od stvari koja tu ponajviše bodu oči, da kažem tako, i koja zahtevaju nove teorijske pristupe, novi kategorijalni aparat pomoću kojeg možemo da razumemo svet u kome se nalazimo. I utoliko mislim da je ova kritika Schmidta, koja se ovde pojavljuje, nekako prejak. Potpuno se slažem s ovim što je govorio Jova. Čitanje Schmidta sa, ajde da kažem, savremenim predrasudama ili političkom korektnošću, koja ne korespondira sa njegovim vremenom i njegovim načinom razmišljanja, malo izlazi iz toga, ali ona ključna kategorija kod Schmidta, počeši od prijatelj, neprijatelj pa nadalje, kao nekakav analitički materijal ili alatke pomoću kojih možemo da razumemo politički svet u kome se nalazimo, apsolutno stoje. One su žive i pomažu nam da razumemo gde smo, zašto smo. Voleo bih da čujem, kada naravno i drugi kolege govore, da čujem komentare na ovo što sam rekao.
Slušate emisiju Tribine. Govori Dragan Prole.
ovo što sam od vas naučio jeste ovo što ste sad spomenuli, taj moment da doista ne vodimo dovoljno računa u našoj filozofskoj kulturi, to je prisutno, o izvesnim posljedicama našeg filozofskog mišljenja. Dakle, potrebno je to domisliti do kraja, potrebno je zaista izvesnu filozofsku misu ukrstiti sa konkretnom stvarnošću i na tome, bez ikakvog spora, po meni, počiva najveći kvalitet vaše knjige. A ona je prepuna provokativnih teza. Ja ću samo svoj rad u Ničevom arhivu Weimaru da iskoristim za nekoliko komentara. Ne da bih, kako reče profesor Ilić, bez milosti, ali bez opraštanja, nego da iznesem prosto neke činjenice koje su zanimljive, jer ta vaša teza načelno je krajnje upozoravajuća i takve knjige su u filozofiji uvijek rado čitane. Vi u pozadini svega upozoravate čitaoce na jednu liniju koja nije svestan i koja teško može biti vidljiva. Naime, tu liniju povezujete od Hegela preko Ničea, pa do onih autora koje vi zovete postmodernima, koje i u ideološkom, i u kulturnom, i u istorijskom, i svakom drugom smislu su izuzetno različiti, ali vi pronalazite nit koja ih međusobno povezuje. U prilog vaše teze mogu da iznesem nešto što se delimično tiče ovog što je Bodin rekao, a što je korektno, to je estetičko tlo iz kojeg se rađa postmodernizam, a nije i pojmovno tlo. Prvi čovjek koji koristi termin postmodernizam je Ničanac Pavnević, koji je 1917. Ničom inspirisan, a Prvim svjetskim ratom razočaran, ispalio taj termin koji su avangarde oberučke prihvatile. Micić prevodi u Zagrebu u svom Zenitu, Panvica ima tekst 23. godine i tako dalje. On je poznat bio između dva rata. Zbog čega se to spominje? Zbog toga što postoji jedna vrsta, kako vi kažete, odbojnosti koju Niče deli prema kulturi svog vremena, odbojnosti koju on deli prema vlastitom narodu. Niče ne živi u Nemačkoj. Niče svesno ne živi u Nemačkoj. Niče je jedan, ako bi rekao, lutalica i azilant koji živi krajnje skromno i koji na jednoj belešci kaže sledeće: čini mi se da Nemci neće razumeti volju za moć. Tu istu rečenicu i njegova draga sestra prekrstila na sledeći način: čini mi se da će Kajzer razumeti volju za moć. A zbog čega ovo spominjem? Zbog toga što ta rečenica je tipičan primer onoga što je radila nacistička propaganda, što je radio antisemitizam i što vi, čini mi se, ne uvažavate dovoljno. Kažete sledeće: mi ne znamo šta bi Niče radio povodom holokausta, jer on prosto umro pre holokausta, ali mi možemo da vidimo koje su plodno tlo njegove ideje našle u mišljenju koje je nacističko. I čak navodite to da postoji srodnost između Hitlera i Niče. Naravno da postoje, zato što su originalni nacistički ideolozi Boehmer i Rosenberg Ničanci. Posebno Boehmer, koji 1933. dolazi da predaje ono što je pedagogija nekakva Rajha i tako dalje. Prevodi ono što on smatra fundamentalnim u Ničevoj misli i što vi nalazite kao kod Hitlera i tako dalje. Meni se čini to se jedan ozbiljan falsifikat. Prvo, zato što Niče se otvoreno suprotstavlja antisemitizmu na više mesta. Drugo, njegova sestra antisemita i njegova sestra sa svojim suprugom odlazi u Paragvaj da osnuje koloniju Gnea Germania, koja mora postoji zato što Paragvaj, zato što je Nemačka zapaljena od Jevreja. Ironija je cele te priče da Niče u trenutku kada jedva živi raskida svojim izdavačom, Šmajclerom, koji je objavio dva tada ključna manifesta antisemitizma. Prvi se zvao Vatre iz Bajrojta, a drugi se zvao Antisemitski razgovor. I Niče, koji jedva živi, ima to nešto malo, slabo mu se radovi prodaju, ima to nešto malo od tog Šmajclera novca. On raskida s njim i odriče se na taj način i tog malog, zato što taj Šmajcler objavlja antisemitske pamflete. Dakle, ono što je bila njegova bojazan vezana za nerazumevanje Nemaca se odnosi upravo na pojam moći. Zato što Nemci, kako vi dobro poučeni ovim Schmidtom, vidite pojam moći koristite u smislu macht politik i to više puta naglašate. Niče pojam moći nije to. Niče vrlo dobro zna zašto misli da ga oni neće razumeti. Zato što pojam moći koji on koristi jeste nešto što je sasvim drugačije od tog pojma moći koji vi imputirate. Drugo, imamo još jedan pojam koji kod nas u našoj kulturi prosto nedovoljno mu je obraćen pažnja i zbog toga želim skrenem pažnju, a to je to večno vraćanje. Večno vraćanje i vi neoprezno koristite, nažalost, reč istog. Nije istog, nego je jednakog. Isto i jednako nisu isto. Isto je samo jedno, isti prst, uvek pokazujem isti prst, ali imam dva jednaka prsta, imam dva palca. To je neki odnos koji je bitan, ali šta je tu važnije od isto ili jednako? Važniji je pojam vida kunft, vida kea, koji se kod nas prevode identično, a to je opasno pogrešno. Vida kunft je termin kojim Niče češće govori nego o vida kea. Zbog čega je to bitno? Zato što je vida kunft, nemačka reč za parusija. A parusija je hrišćanska reč za drugi dolazak Hristov i termin iz Platonove antologije. Izuzetno je duga tradicija tog pojma. Kad on kaže Wiederkehr i Wiederkunft des Gleichen, to naprosto nisu iste stvari. I mi ih apsolutno amortizujemo i neutrališemo, tako da kažemo večno vraćanje, večni problem. Apsolutno je isto. Nema u našem jeziku nijedna konotacija sa izvorom te reči koje je izuzetno važna. I utoliko mi se čini da tek obraćajući pažnju na te finese, koji su mnogo više nego finese, koji pokazuju da razlog zbog kojeg Nietzsche se distancira, primjer radi, slavi Voltera, a ne nekog Nemca, u svojem ljudsko, odviše ljudsko. Slavi Voltera na više mesta zbog sve kritike hrišćanstva. To je tačka gde upada nacizam u Nietzschea i gde manipuliše. Kritika hrišćanstva kod Nietzschea jeste u tome da ta parusija kod Platona i parusija Hrista nisu fundamentalno drugačije. Dakle, Nietzsche izbacuje tezu da ono što hrišćanstvo donosi, ono što filozofija donosi, uopšte nije toliko drugačije nego što mi obično mislimo da jeste. I s tim u vezi, hoću još da kažem da takva vrsta razlike jeste fundamentalna i ako to ne vidimo, onda nacisti vrlo lepo prolaze sa svojim argumentacijom i sa tim što su u osnovi preuzeli od Nietzschea, a to je ideja koju su preuzeli i preusmerili u antisemitskim pravcima, tumačenjima koja Nietzsche uopšte nisu bliska, a to je ideja naravno da su Jevreji delujući preko hrišćanstva zapravo došli u poziciju da svoju vrednostnu skalu i svoju ideologiju promovišu i da je učine planetarno moćnim. Pritom, treba da imamo u vidu tu vezu između hrišćanstva i filozofije koju je Nietzsche izneo. Čini mi se da na taj način dolazimo u situaciju da motive koji su nacistički i motive koji su Nietzscheovi možemo ozbiljno da razdvojimo i da pokušamo da shvatimo zbog čega bi Jean-Michel Foucault ili Maurice de Gondillac ili Deleuze bili uključeni u priređivanje dela koje su izdali Coli Montinari u Galimaru posle rata i zbog čega su uopšte ta dela sredili Coli i Montinari, koji su bili italijanski komunisti i socijalisti, inače ne bi nikad dobili dozvolu u istočnoj Nemačkoj, ni da uđu tamo da rade i da funkcionišu. Utoliko želim još jednu stvar da skrenem pažnju, taj ontološki ili metafizički um o kojem se govori bi iziskivao takođe tog liberalnog vašeg pristupa u tematizaciji, zato što je vrlo teško da taj um poistovetimo s nekom pozicijom. Sa bilo kom konkretnom filozofijom, kolega Babić je rekao da to je Platon, taj metafizički um, kako ga vi zovete. Kolega Babić je sugerisao Platon. Platon ne prihvata da misli ono istinito kao mirujuće. A to vi više puta govorite. Da je poenta metafizičkog uma da u nekakvim promenama se nađe ona stalnost. Platon kaže, pa nećemo valjda da prihvatimo tezu oca Parmenida da ono dobro je uvek isto, fiksirano, nepokretno i tako dalje. Čini mi se da taj manir također nije dovoljno dobar, da uvek treba reći čija metafizika ili čija ontologija ili čija postmodernizam. Nisu isti. Derrida sebe nikad ne bi postmodernistom nazvao. Primjer radi. To je manir koji je liberalizam u toj filozofiji iz liberalnog tla, odnosno anglosaksonskoj, prisutan je da konstruišu neke koncepte, nazivaju plejadu mislilaca nekako i onda igraju se, žongliraju sa njima, pokazuju nešto što oni misle da vide, a pritom kada hoćete da uporedite to što govore sa konkretnom nekom filozofijom, vi ne možete, to što ne odgovara ničemu. Dakle, to je konstrukt, takvo nešto ne postoji. Uvek u filozofiji korektno reći od ovog metafizika, od onog metafizika. Citirate Kjerovića na jednom mestu. Kažete, evo, imamo subjekte substancija, to je ono što je aktivno, ono što je pasivno, substancija je pasivna. Kad pomislim, aha, substancija kod Leibnica, šta je? Être capable d'action. Biće koje je sposobno za delovanje. Kako je onda substancija pasivna? A to nije Hegel, da ne govorimo o Hegelu, te, da kod njega substancija nije. Znači, mnogo ranije substancija nije nešto što je pasivno. I tako dalje. I onda kad uđemo u takve konstrukte, onda vidimo s kim se mi raspravljamo, pa ni sa jednom konkretnom filozofijom, nego sa našim konstruktom. Se igramo kao Charlie Chaplin glumeći Hitlera sa svetom. I to radi liberalni filozofi zbog toga što mi smatraju da takav način koji je suštinski problematičan jer je doktrinaran donekle, je legitiman i da mogu tako da dele lekcije svima drugima. A ja nisam tome sklon. I prosto u vašem maniru sam pokušao da mane liberalnog načina mišljenja politički dovedem do kraja, pa bih to uvideo. Video bih tu jednu strategiju da se prave konstrukti koji nemaju pokriće u stvarnosti i na osnovu čijeg izlaganja se onda dolazi do nekih argumenata koji su osnovi problematiki.
Slušate emisiju Tribine. Govori Đorđe Vukadinović.
po meni Slobodan Divljak, ne jedan odmah da se to tako kaže, nego vjerojatno najbolji, najažurniji, najaktivniji, ali vraćam se i na ono prvo, vjerojatno je najbolji politički filozof koji mi danas imamo u Srbiji. On radi upotrebi izraz filozofija prava, zato što je taj izraz politički filozof ili filozofija politike već tako na lošem glasu. Mislim da i prethodne njegove knjige to potvrđuju, a to važi i za ovo. Nije zgodno na takav način kvalifikovati, autor bude neprijatno, a ostali budu nezadovoljni, ali ja zaista mislim da je ono što je Slobodan Divljak napisao i njegov angažman posljednjih decenija na polju filozofije da potpuno opravdava ovu vrstu pohvale, komplimenta, etikete, kako god to bilo. Htio sam još nešto da kažem onome gde se slažem sa njim, što ne znači da se slažem daleko od toga i sa njegovom osnovnom filozofskom pozicijom, to je ovde više puta pominjao liberalizam. Ne znači da se slažem i sa svim detaljima u njegovim analizama, kako ovde, tako i nekim prethodnim knjigama. Imali smo prilike više puta vrlo plodno da polemišemo, raspravljamo, slažemo se i ne slažemo. Zaista ovo shvatam kao uvodnu priču u seriju razgovora koje bi mogla se vode povodom i ove njegove knjige. Jako je dobro što Divljak ne beži od aktualizacije i konkretizacije i aplikacije svoje filozofske pozicije na društveno-političku stvarnost, istorijsku realnost, savremenog sveta i zemlje u kojoj živi. To je uvijek lizak teren, to je uvijek pomalo opasno iz različitih razloga. Filozofi ili neki naši kolege često od toga beže, opet iz različitih razloga, nekad principijalnih, nekad manje principijalnih, on od toga ne beži i time još dodatno izlaže bokove za kritiku. Dakle, i kako svojih filozofskih stavova, tako i ove svoje političke ili u širem smislu reći političke naravno pozicije koje onda može bude kritikovana iz sasvim drugih razloga koji nemaju veze uvijek sa ovim principijelnim i teorijskim i filozofskim motivima. Dakle, on to ne samo da radi, nego radi samosvesno, radi namerno i to radi u svim svojim praktičnim knjigama, čak i tamo gde na prvi pogled nema razloga da takvu vrstu kontekstualizacije i aktualizacije, kao što, na primjer, reči i u ovoj knjizi, mislim da je i mogao bez toga, bila bi možda zaokruženija, bila bi njegova analiza čvršća, čistije filozofska, ali ne mislim da je ovo loše. I vrlo interesantno i ispravno što on navodi sve velike filozofe, mislioce i kaže da su svi oni bili i politički mislioci. I to ono što zaboravljamo i to ono što je rečeno ovde, da se ne može zapravo ozbiljno misliti filozofski, a ne misliti i politički. I to pokazuje primjer svih velikih filozofa u istoriji. Sve drugo je školska filozofija u boljem ili manje dobrom smislu te reči. Gde se još slažem, i dakle to je ono što ja takođe podržavam, što takođe mislim i delimično upražnjavam. Slažem se potpuno ili u velikoj meri, hajde sad, sa njegovim kredom, onim što naziva kredom, a to je da se pokuša da se što jednostavnije, ali bez simplifikacije govori o složenim, komplikovanim temama i problemima kojim se bavi u ovoj knjizi, a inače. Filozofija već inače sama po sebi dovoljno teška materija, da je ne treba i mi dodatno da komplikujemo tamo gde to nije neophodno. Slažem se i sa, naročito sa njegovom kritikom multikulturalizma, koju je izlagao u prethodnim knjigama, a ovde više na nju referira, kao i sa posebnim isticanjem vrednosti i značajem Kantove političke filozofije, koja nije dovoljno valorizovana iz različitih razloga kod nas u našoj filozofiji. Posljednjih godina ili posljednjih decenija se tu malo stvari menjaju, ali mislim da je Sloba Divljak i niko kao Sloba Divljak nije toliko enfatički naglašavao značaj Kantove političke filozofije. Naravno, uvek uz određenu interpretaciju te filozofije i sebe sa razlogom smatra nekom vrstom nastavljača te Kantove političko-filozofske misli. Dakle, za afirmaciju, čak neću reći reafirmaciju, jer mislim da nije bilo ni afirmacija, ali bilo reafirmacije. Dakle, za afirmaciju Kantove političke filozofije kod nas je u velikoj meri zaslužen i najzaslužniji upravo Slobodan Divljak i to je već dovoljno da barem delnično opravda onu moju pohvalu sa početka. Slažem se i sa njegovom, iako bi se tu moglo što šta raspravljati u nekom drugačijem ili možda manjem krugu ili u nekom dužem vremenu, sa njegovom interpretacijom Schmitta. Kada čovjek pravi ovakve sinteze, ovakve obuhvate, onda, kao što rekao, izlaže se kritici sa raznih strana od toga da je strpao ili da je suviše zbirno pokupio razne autore i nazvao ih postmodernistima, do toga da je prevideo da li neki detalj, neku tekst neki ili neku interpretaciju Schmittovu, jer je Schmitt kontinent za sebe. Specifičnost Divljakove knjige jeste to što je on od nekoliko kontinenta stavio jedne korice i nije imao hrabrosti da se suoči sa temom i nekoliko, dakle, političko-filozofskih pa i ideoloških kontinenta i odnosno velikih tema i celina sabrao i pokušao obuhvati. Nekad uspešnije, nekad manje uspešno, ali sama ambicija te vrste već zaslužuje pohvalu. Dakle, ja mislim da je taj kontinent Schmitt, po mom mišljenju, relativno dobro i valjano obrađen. Od drugim rečima, više mi se sviđa njegova interpretacija, koji bih rekao da je konvencionalna, ali u dobrom smislu te reči, od ovih pokušaja koji su takođe legitimni, teorijski, pa i politički legitimni, da se pomiri Schmitt sa parlamentarizmom, na primjer, što Divljak pominje, ili levičar, šta više, u nekim drugim interpretacijama. Dakle, Schmidt kao i svaki veliki filozof može s tim sretiti na različite načine. Mislim da je jedna korektna školska i u osnovi tačna interpretacija Schmidta, jer mislim da je suviše nategnuto navlačiti Schmidta na neki parlamentarizam, miriti ga sa liberalizmom ili pogotovo sa nekom levicom u filozofskom ili političkom smislu te reči, iako postoji čitava razgranata struja, škola takvih interpretacija. Dakle, vjerojatno ima još stvari, ali ostavno par tačaka gde se potpunosti slažem sa tezama koje je Slobodiljak ovdje izložio u knjizi. Ono što je manje meni uverljivo, što ne znači da sam u pravu, mislim da se ipak malčice ogrešio postmodernu. Da je za polemičke potrebe napravio jednog kentaura postmoderne, ne kritikujem to što govori o njima u celini, ali svakog mislioca, pa i svako delo, malte ne veće delo značajnog mislioca možemo analizirati i govoriti o fazama i tako dalje, a kamoli kad sastavite desetak mislioca u jednu celinu, onda nikada smo ne bi mogli uopštavati, generalizovati, jer svako se razlikuje, ako su stvarno ozbiljni filozofi mislioci, svako ima značajne razlike. Ja se ne slažem s tim da ne postoji postmoderna. Postoji, kad ne bi postala nemačka klasična filozofija, te kakva je tu velika razlika između tih mislilaca, ili ne postoje razne druge mislone škole i pravci, ako tako krenemo da sekanski, onda pravično ništa ne možemo ni o čemu reći. Što ne znači da ne ukazujemo na važne nijanse između pojedinih škola i pojedinih misli. Elem, nije problem dakle što govoriš o postmoderni u celini, ali mislim da je malo ova kritika grublja, ne što je grublja za Dakine neke uši, nego mislim da je malo inače grublja, pogotovo kada se kaže, a ovo jesu tvoje formulacije, da je postmoderna vodi u ćorsokak bezumlja i antiproceduralizma. Shvatio sam ja šta si hteo reći, ali mislim da i odsustvo te povlake je više simptom jednog generalnog neprijateljskog stava, iako ja mislim da je kritika postmoderne po osnovi opravdana i ispravna. Ali suviše jednoznačno je nazvan antimoderna. Isto postmodernom, koliko inače kritički o njoj mislio i govorio i pisao, mislim da je suviše pojednostavljeno reći da je ona antimoderna. Dakle, ne znači da je ona tako radikalan prelaz i razlika u odnosu na modernu, ali nazvati je ono antimodernom nije sasvim korektno ili nije dovoljno plodno, može sve da se kaže, nije dovoljno plodno u smislu da ćemo onda predvidjeti važne razlike te pozicije u odnosu na neke druge antimoderne, predmoderne pozicije. Dakle, mislim da tu ima malo očekivane autorske surovosti, jer mislim da ti je trebao takav pojam postmoderne da bi onda mogao da ga lakše kritikuješ, i to je zaklad koji svaki autor više ili manje podlegne. To su radili i drugi veliki filozofi u prošlosti, tako da ti se tu ne može mnogo zameriti. Slažem se i sa pitanjem, što bi se reklo mog kolege Vlade Cvetkovića, da imaš dilema, to prosto vrišti iz knjige i iz tvojih prethodnih takođe tekstova, da tvoja liberalna pozicija ima problem kada se suoči sa realnošću, posle ću to objasniti nekim drugim svojim pitanjem, ali sa ove globalne postnacionalne demokratije, odnosno sveta ili postnacionalne konstelacije, kako to kaže Habermas. Dakle, mislim da ta koncepcija koja ima svoje probleme i ovako, ali ona ako funkcioniše, funkcioniše unutar države. Izvan države, da ne trošim vremena na to, ona šlajfuje i zato mislim da nije slučajno što si ti skeptičan prema idejama i idealima globalne demokratije, ali to je pitanje vrlo konkretno na koje ćeš pretpostavljam odgovoriti i meni i njemu. Ono što meni više smeta, i to je centralna zapravo primedba ili nedoumica, ti kritikuješ naravno marksizam i više puta si govorio zašto si udalio od te pozicije, to je u redu, ali imaš jedan tipično marksistički, mada i ne samo marksistički, argument na koji se pozivaš, a to je istorijska realnost. Istorijski hod koji je potvrdio ili odbacio pojedine koncepcije i pojedine teorije. Ja sam verujem da neke činjenice naravno potvrđuju ili potkrepljuju ili ugrožavaju neke teorijske, političke i filozofske koncepcije, ali mislim da ta veza mnogo kompleksna. Ja siguran sam da i ti to misliš mnogo komplikovanije nego od prosto toga da sad neki događaj istorijski, neka revolucija, neki pad nekog sistema, nekog režima, onda može da ono bude dokaz za ili protiv neke filozofske pozicije, pa na kraju krajeva čak i neke filozofsko-političke, pa na kraju krajeva ideološke pozicije. Elem, ti na više mesta kažeš kako je istorijski razvoj opovrgao Schmidtov koncept demokratije. To se više puta koristio i ranije i u nekim razgovorima i polemikama kada se kritikovao socijalizam ili marksizam, pa se opet pozivao na istorijski razvoj. A taj istorijski razvoj, to je otprilike pad Berlinskog zida i ono što se dogodilo posle toga, raspad Sovjetskog saveza i tog sistema globalnog koji se poziva na socijalističku ideologiju. To si više puta potezao i to je legitimno, ali mi se čini da je to sve više kratak ili ne tako daleko sežući argument. Jer šta bi to značilo da smo pričali 88. ili 87. godine, onda istorijski razvoj ne bi opovrgao marksistički koncept ili real socijalistički koncept demokratije, a pošto pričamo posle pada Berlinskog zida i posle raspada Sovjetskog saveza, onda kao da je to jak argument. meni to nije dovoljno uverljivo, tim pre što bi, istom logikom gledajući, moglo tvrditi se da je posljednjih 10 godina istorijski razvoj, da li od 2000. godine, da li od svetske ekonomske krize i pada Wall Streeta 2008. da je opovrgao tvoj liberalni koncept proceduralne demokratije ili barem da ga ozbiljno ugrožava. Ja ne mislim da ga on opovrgava, ali očigledno da je taj koncept ima problema, ali mislim da je zapravo veći problem sa tipom argumentacije koja se tu koristi, a to je to pozivanje na istorijski razvoj, kao dokaz potkrepljenja ovoga ili onoga. Posebno, i tebi je dosta bitno, jer ti navodiš Tuđmana, Sovjetskog saveza posle Staljina, Jugoslavije posle Tita, kao dokaz da su ovi demokratski, ali liberalno-demokratski, proceduralno-demokratski i parlamentarno-demokratski sistemi bolji od ovih drugih. Ja nisam siguran da to baš mnogo dokazuje, iako je činjenica da su se ovi raspali, a da ovi na neki način funkcionišu. Ali, i tu dolazim do poslednje, poente i pitanja istovremeno. Kada takvim tipom argumentacije kreneš, onda se nameće, ja imam zaista dilemu, ne retoričku, nego stvarnu, koji ti tip liberalizma preferiraš. Jer očinom postoji mnogo liberalizama, je tako, i različite vrste liberalizma u teoriji, a ja bih rekao čak i ti da se tu malo kolebaš. Ali sad ovo je jedna sintagma, odnosno dve sintagme koje nisu baš uobičajene, ja ih namerno upotrebljavam, aludirajući na neke druge poznate nam i već davno koji analizirane i zaboravljene već sintagme, a to je real socijalizam i utopijski socijalizam. U tom svetu ja bih pitao sebe, a i tebe, da li si ti real liberal ili utopijski liberal? Odnosno, ako se tako jako pozivaš ili dosta ti važnu ulogu u tvojoj argumentaciji, u tvojoj poziciji, igra istorijska realnost i konstelacija, kao i činjenica da je po tebi, dakle, u suštini i u globalu gledano, liberalne vrednosti i principi su otelovljeni u institucijama zapadnih parlamentarnih demokratija, ti to kažeš i više manje veruješ, to bi onda tebe činilo nekom vrstom real liberala, kao oni real socijalisti koji nisu bili baš sasvim zadovoljni socijalizmom, ali se smatraju da to što postoji na istoku, da je to i socijalizam koji može malo se popravi ili poboljša, ali to je realnost i to jeste otelovljenje socijalističkih ideala. Nasuprot njima postojali su utopijski socijalisti, ma su i oni izbjegavali, nisu želeli ih tako nazovu, utopijski socijalisti na zapadu ili u bivšoj Jugoslaviji, ja mislim da su i praksisovci tu spadali, koji se kolebali, ali su generalno smatrali da to tamo na istoku uopšte nije nikakav socijalizam i da zapravo to je kompromitacija i izneveravanje ideja socijalizma. E, dakle, ja se pitam, čemu si ti sklonio od toga? Jer bi se liberalna teorija, liberalna filozofija, pa i liberalna ideologija mogla bi elegantno odbraniti time da to što sada gledamo posljednjih godina ili posljednjih decenija nije nikakav liberalizam, da je to uzurpacija i kompromitacija liberalnih ideja i na taj način se odbraniš od ove kritike koju sad nemam vremena ti na pojedinačnim primjerima navodim, a sigurno će ti drugi navesti, šta se sve čini u ime tih ideja liberalizma, univerzalizma, ljudskih prava, šta sve od humanitarnih intervencija, humanitarnog bombardovanja, počeo Jugoslavije, odnosno Srbije, do Gaddafija i sličnih divnih i manje divnih stvari. Dakle, da bi se odbranio takve vrste primedbi, ti bi mogao da posegneš za ovom pozicijom utopijskog liberalizma, ali ja mislim da ti to ne želiš i tome nisi sklon, nego želiš da snagu svojoj poziciji obezbediš time, kao i nekadašnji real socijalisti, da obezbediš time što su ove liberalne ideje ugrađene ipak u temeljne institucije zapadnog sveta, ali eto tu i tamo ima malo nekih teškoća u sprovođenju ili nekad malo izneveravaju se ti visoki liberalni principi. I u tom smislu imam utisak da tvoja pozicija sedi na dve stolice, odnosno pokušava da igra na dva koloseka, da se poziva i da snagu jednim delom crpe iz toga što postoji moćna imperija na kraju krajeva, kao nekad na istoriju, sad na zapadu, koja je u osnovi liberalna sa svojim liberalnim institucijama i parlamentarnom demokratijom, gdje u tome crpeš snagu svoje pozicije, kao što i mnogi marksisti na zapadu crpli svoju pozicije na kraju krajeva, a i ne samo pozicije, nego i snagu svoje argumentacije, mada naravno to ne bi trebalo da ima veze jedno sa drugim. Iz toga što je postala neka moćna imperija socijalička ili bar po imenu socijalička na istoku. U tom smislu i tebi odgovara što to postoji, a kada bi bio suočen sa nizom konkretnih prljavih empirijskih primjera i slučajeva, da bi onda elegantno se povukao na teorijsku poziciju, pa kao li to je zloupotreba, to je devijacija te liberalne ideje, filozofije, ideologije.
U ciklusu Tribine emitujemo izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili Teror nad umom s podnaslovom Karl Schmitt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjakoj knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i treći program Radio Beograda. U prvoj od dve večerašnje emisije govorili su Vladimir Cvetković, Dragan Prole i Đorđe Vukadinović. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganja Ljubomira Kljakića, Triva Inđića, Aleksandra Ilića i Slobodana Divjaka.